Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den politiske Danmarks histories største politiske skandale er helt uden sammenligning, tror jeg, justitsminister P.A. Albertis fald i 1908. Da ministeren meldte sig selv til politiet, kom det frem, at han som formand for blandt andet en sparekasse over 15-20 år havde svindlet for et beløb, der dengang svarede til en fjerdedel af statens budget på et år. Det er immervæk en portion. Siden dengang har ingen minister kunnet drive erhvervsvirksomhed samtidig med, at man er minister. Det taler vi om med Kåre R. Skov og om Alberti i anledning af udgivelsen af Kåre R. Skovs nye bog, Magtens Forblindelse. Det er til sidst i den anden time af ugens Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Grusomhederne i den syriske storby Aleppo udstiller verdenssamfundets magtesløshed over for det syriske styres og deres allierede Ruslands brutale fremfærd med bumpninger, der intet som helst hensyn tager til de civile. Det taler vi mere om, når vi får besøg af professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Institut for Statskundskab lige om lidt. Og I lytter, I kan selvfølgelig som sædvanligt give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Men vi lægger ud med Ungarn, et land, der jo i flere år har markeret sig som noget af en solospiller i det europæiske fællesskab. Og landets meget markante regeringschef, Viktor Orbán, man kan ikke føre bevis for, at han er direkte involveret i bestræbelserne på at lukke landets sidste store oppositionsavis. Hvad er det, der foregår i Ungarn? Orbán, han er folkelig populær, og men er han fuldstændig ligeglad med demokratiske principper, fuldstændig ligeglad med EU, altså ved at lave Ungarn om til sådan en slags Tyrkiet eller sådan noget der? Det skal vi have en forklaring på nu, og derfor så har vi for besøg af dig, Østeuropa-kender Søren Rishøj. Velkommen.
Okay. Altså, og Søren Rishøj, du er så også lektor ved STU. Ja. Politikken har jo skrevet et par artikler her i løbet af ugen om, at nu lukker man den her store centrum-venstre-oppositionsavis, som jeg tror, du selv har sammenlignet med politikken i Danmark, mere eller mindre. Hvad er det, der konkret er foregået?
Ja, hvad der er konkret er foregået ved selve lukningen, det kommer nok til at bero på en retssag, fordi avisens medarbejdere vil jo retsforfølge beslutningen, fordi de mener ikke, den følger de regler, der skal følges i forbindelse med lukning af den type virksomhed. Så der kommer et retsligt efterspil. Og det skete meget pludseligt, fra den ene dag til den anden, altså faktisk om natten. Og så det kommer helt bag på selvfølgelig journalisterne og også avisen. Og det, der selvfølgelig har været fokus på, det er jo, hvorfor man i den type sag ikke går ind forud og prøver at rekonstruere avisen, indskrænge den her underskud, ikke? Og det normale er, at man prøver at finde en ny ejer, måske også at sælge den til en ny ejer. Og vi har jo haft mange af den slags eksempler også her i Danmark. Så man har da bare lukket den. Og ejerne, som er et østrigsk firma, og hans chef, gik også pludselig i dag. Og så er der sådan nogle skumle forbindelser til også til bankverdenen, og hvordan de her er blevet finansieret. Så det er noget af en kriminalhistorie. Men noget går på selve proceduren, og noget går på alle de her økonomiske ting og ejerskabsforhold, har Orbán været direkte involveret og i det her og sådan nogle ting. Men det, okay, det står. Detaljerne i det kender vi ikke rigtig på nuværende tidspunkt.
Men hvorfor er det et problem, at en stor avis går på bære om dansen? Altså det går ned eller går ind. Ja. Det sker jo så tit, og ja, også ja, ja, i vores ja. Del af verden. Og herregud, altså ja, ja. Er pressefriheden truet på grund af, at den her avis lukker, eller hvad?
Så sådan opleves det jo i hvert fald oppositionen i Ungarn. Og heller ikke med urette, fordi som du også antydede i indledningen, så er den her avis jo nok den sidste store uafhængige avis. Og der har været ballade lige siden Orbán kom til magten. Han kom til magten i 2010 og sidder solidt på magten. Har stort flertal i parlamentet. Noget skyldes mange stemmer, noget skyldes også valgloven, som favoriserer det store parti. Så Så det her omkring medierne, også internetportaler, der har også været spektakler om, og radiosender og sådan nogle ting, og hvem skal have licens, det har været politisk lavet lige siden han kom til. Og EU har jo taget det op tilbage i 2010 og 11, og han modererede lidt sin medieloven efter kritik, men det har været et problem lige siden han kom til magten, ja.
Jamen altså, er det rimeligt at lave en sammenligning med sådan en, at Ungarn er ved at udvikle til sådan et slags putinistisk demokrati. Der, altså, Viktor Orbáns parti, det er det, der hedder Fidesz. Det er sådan, hvad skal vi sige, nogenlunde stuerent. Ikke? Så sidder der altså også et andet parti, der hedder Jobbik.
Ja, ja, og
det er jo sådan nogle, de er jo faktisk lidt glade for uniformer og sådan nogle ting der, ikke?
Ja, ja, ja.
Og er det, kan man sige, at der faktisk er ved at være et demokratisk flertal i befolkningen i Ungarn, for at give Viktor Orbán så mange beføjelser til at lave Ungarn til sådan et slags højre populistisk demokrati, som faktisk kan afskaffe demokratiet demokratisk.
Ja, det står kritikerne jo på, og de sammenligner jo også Orbán med Putin, og sammenligningen holder jo vand et vist stykke, for Orbán selv har jo været ude og kritisere åbenlyst det, vi kalder de liberale demokrati, eller nogen med et fint ord, det konstitutionelle liberale demokrati, og det konstitutionelle dækker over, at det er en stærk forfatningsdomstol, der kontrollerer regeringen. Og det er han helt åben om. Det er ikke hans model. Og hans model er jo det, der vel nok de fleste vil betegne som et illiberalt demokrati. Nogle kalder det også et tyrannisk majoritetsstyre.
Autokrati.
Og sådan noget semidemokrati og sådan noget. Altså, egentlig autoritære er nok for voldsomt at sige, som i Hviderusland og Rusland og Turkmenistan og hvad ved.
Pseudodemokrati.
Men vi så nok en hel masse fine betegnelser for det, fordi de har elementer af autoritært styre, fordi det her med magtens tredeling, det er jo det der, det ligesom er fundamentet for det, vi kalder det liberale demokrati, som også er truet i mange andre lande i Europa.
Som er også ligesom en del af, hvad skal vi sige, af aftalen for at være med i
EU. Jo, det ligger ligesom bag, og EU er udfordret på mange måder her. Polen bevæger sig helt bestemt også, bortset fra det Kroatien, og der er også problemer i Grækenland og Sydeuropa, der er bestemt været problemer, Ungarn ikke alene. Så EU har et stort, stort problem indefra. Der er jo mange, der mener, at EU, okay, de er truet af Brexit, og de er truet af eurokrise, men de er jo måske allermest truet indefra af en bølge af protest mod det, vi kalder det liberale demokrati, men måske ikke demokratiet som sådan, men det politiske system og politikerlede, og så søger man jo om alternativer.
Jamen, der er jo ikke politikerlede i Ungarn. Der er jo stor glæde.
Og så foretrækker man, så det er oppositionen, der har det store problem. Orbán ligger jo så stabilt omkring de 40% af vælgerne. Det giver over flertal. Det giver flertal over 50% i parlamentet. Han ligger stabilt omkring det, ikke? Og så er der oppositionen, den ligger så omkring 30%. Den har det skidt, sådan set. De er også noget amatøragtige i deres fremfærd. De er splittet og har ikke ordentligt lederskab. Og så den liberale socialdemokratiske opposition, den har problemer, ikke? Og det er jo en styrke for ham. Og så har vi, som du nævnte, Jobbik på højrefløjen, som også prøver at optræde som oppositionsparti, men overbyder Fidesz, når det gælder flygtninge.
Det går jo simpelthen. Men jeg vil sige, at den forfatning, der er, rummer den muligheder for, at Orbán simpelthen, altså fordi med nogle af de her unge demokratier, der kan man ret hurtigt ændre forfatningen og lave den, så den passer ind til en, altså efter russisk mønster simpelthen.
Ja. Og det har han jo gjort flittigt siden 2010. Han havde jo 2/3 flertal tidligere, og det mistede han gennem nogle suppleringsvalg for et år siden. Så nu er han jo afhængig af Jobbik. Nu vil jeg jo gerne gennemføre den forfatningsændring med flygtningekvoter, og for det er egentlig forfatning. Det er også en mærkelig ting at have en forfatning. Men det kræver så en forhandling med Jobbik, som han mangler nogle stemmer for at få de 2/3 flertal, det skal til for at ændre forfatningen.
Det, vi sådan indledningsvis talte om, det er jo den her lukning af den her Centrum Venstreavis, som har 38.000 eksemplarer. Det lyder ikke så meget. Det er jo måske en tredjedel af politikken, eller noget af den stil. Men hvad så med Ungarns statslige medier? Er de også underlagt regeringen, eller er der simpelthen et totalt fravær af skal man sige, frie, uafhængige medier, som jo spiller i hvert fald andre samfund som vores eget, fjerde statsmagt? Altså, vi har jo lige nøjagtigt nu en, hvad skal man sige, en situation, hvor pressen jo udfordrer magten med PET-bogen og andre ting. Er det nu koblet fuldstændig af i Ungarn, eller hvad, Søren Rishøj?
Man kan sagtens finde noget uafhængigt, men det er meget på internettet. Der er masser, også engelsksprogede portaler på internettet, og usædvanligt mange, nok fordi man har den her situation, ikke? Men du er jo ret i, at når det gælder de statslige medier, det er også tilfældet i Polen, så er det jo lettere at kontrollere dem, ikke? Man kan fyre chefen, og man kan fyre journalister, det er der tradition for, og der ryger en pæn stribe journalister, når der pludselig kommer et regeringsskifte i Ungarn. Og den tidligere regering har ikke været Guds bedste barn, med, det er ikke kun Orbán, men okay, han kørte den så helt ud til fingerspidserne. Så de statslige medier er godt og grundigt under statens kontrol. Propaganda, ligesom man ser i Nordkorea og sådan nogle ting, har vi jo ikke med at gøre, trods alt, men der er styring på.
Skal vi løfte det gule flag, eller skal vi løfte det røde flag for de ting der omkring pressefrihed i Ungarn? Ja,
altså se det forhold til, at landet er medlem af EU, så må man sige, når det gælder domstole og når det gælder presse, så er det jo det røde flag, ikke? Det, man bør jo, altså jeg mener, man bør jo tage det op, at hvis EU skal have en rolle, så kunne man tage det op og i hvert fald lave en kortdækning. Alle de her ting med ejerskab og finansiering, og lave det også i andre EU-lande. Det skal ikke kun være i Ungarn. Man må tage fat på det her problem, fordi det er en pestilens for EU. Okay, men det er ikke medlem af EU, så var situationen noget anderledes.
Hvis EU for alvor, hvad jeg ikke tror, de tør...
Nej, de tør nok ikke.
Den her store, impotente organisation, hvis de gjorde det, så ville det i virkeligheden bare styrke Orbán, fordi man har sådan fornemmelsen, at der i det ungarske samfund, som det er skruet sammen, at det, der er, altså alt det der med demokrati og sådan noget, det er ikke så vigtigt, fordi det, der i virkeligheden optager Ungarn meget, det er, at befolkningen, de er jo ikke slaver. Det er Ungarn ikke.
Ja,
det er gamle herrefolk fra en del af det Habsburgske rige, det man kalder Østrig-Ungarn. At der er altså en selvopfattelse, som gør, at alt det der med flygtninge og lige rettigheder og minoriteter og sådan det er ikke noget, der er sådan virkelig har nogen rigtig gang på.
Du har jo ret på den måde, at Ungarn jo også gennemført under Orbán, det man kalder en åbning mod øst, over mod Asien, Kina og Rusland, og mener Europa, EU's indflydelse er på retur, magten selv hører derovre. Og som du også trods benævnte indledning, Erdogan, han er officielt besøg med Erdogan. Der er ikke noget kritik af hans forhold i Tyrkiet, så han mener, at det her liberale demokrati. Vi må tage verden, som den er. Også Putin, han er mod sanktioner også for Rusland. Der er mange andre, der er for øvrigt, fordi de hjælper jo til synes, at det ikke er alt for meget. Men det har han helt klart imod, ikke? Og har en vis forståelse for de russiske holdninger også, når det gælder Krim og deres almindelige adfærd, ikke? Som... han ikke heller ikke, som sagt, er alene om, men han vil ikke ud af EU, fordi det vil koste for mange penge. Han vil godt være det. Det er en vigtig platform.
Ja, det er sådan lidt ligesom Dansk Folkeparti. Vi vil gerne have det søde, men ikke det sure. Men altså, nu prøver vi bare at rise alle grusomhederne og skræk.
Ja, man skal ikke overtale.
Der ligger også en latent hos mange ungarer, så ligger der også nogle ønsker om at få territorier tilbage. Det er dog vel ikke kommet på bordet. Vil man gerne have en lille bid af Rumænien? Vil man gerne have en lille bid af Slovakiet?
Han kører jo på den her 2. juni, tror jeg, det er sådan en national mindedag omkring Trianon-traktaten efter 1. verdenskrig, hvor de mistede store territorier. Så det er en sørgedag. Så det er, men han kræver det jo ikke, at det er jo helt stokmuligt. Det ungarske militær er fuldstændig underdrejet. Men man mener, bliver uretfærdigt behandlet.
Man kan slå på,
og han står på det også, når det gælder nationalt mindretal i nabostaterne. Og, så han mener, at det mener også mange rumæner i forhold til Moldavien, og der er mange, der har de her problemer, ikke, med. Så han kører på... sådan en følelse også af, at der er ligesom en sammensværgelse ret med Ungarn internationalt. Han er bestemt ikke antisemit. Man kan ikke beskylde ham for det, ikke? Det er mere over mod Jobbik, der kan man komme med sådan nogle ting, der er mange. Men han kører på noget, man må kalde patriotisme og også nationalkonservatisme. Det må vi jo leve med. Han er en stærk person, snu, og han er en dygtig politiker, for hvor også markedsfører sig, har mange tilhængere rundt omkring i Europa. Det har han jo. Det er en trend, vi oplever rundt omkring i Europa. De ungarske ambassader modtager masser af likes og støtte, fordi den her nationale konservative EU-skepticisme og Brexit og...
Boldværket mod flygtningestrømmen mod Nord.
Det giver bestemt ekstra.
Ja, og Polen og Ungarn kan jo efterhånden virkelig godt gå hånd i hånd med mange.
Ja, ja. Og der er Orbán altså langt dygtigere end Kaczynski, den reelle leder af Polen. Han er ren amatør, når det gælder EU og markedsførelser i Europa. Han er ren amatør. Men det er Orbán bestemt
ikke.
Bestemt ikke en overlevende tvilling, og han er bestemt ikke.
Så du har en ren professionel respekt for Orbáns iscenesættelse?
Jo, man må sige, at han er dygtig. Han er dygtig, men han er... Men han kører på nogle bestemte strømninger, det må vi erkende. Og han er ikke liberaldemokrat, og medierne og domstolene, det er ikke godt. Men han må køre sin egen politik økonomisk, når det gælder udenrigspolitik og EU. Det har han jo lov til at...
Økonomisk er det jo ikke specielt imponerende, hvad Ungarn kan diske op med.
Men økonomisk?
Nej.
Nej, men væksten er alligevel sådan 3%, og den gamle regering, der gik det rigtig sagt af helvede til. Så han kan ikke sige, det er ikke dårligt.
Det var også
dem,
der løg om underskud.
Ja, det var jo Gorsiani, han havde sin berømte udtalelse i 2006, ja.
Tak skal du have, lektor Søren Rishøj fra Syddansk Universitet. Tak fordi du kom her og talte med os om Ungarn, situationen i Ungarn, hvor man jo altså har på en eller anden fornøjelig vis lukket den største centrum-venstre oppositionsavis.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så vender vi blikket mod et sted, hvor det er endnu værre, ualmindeligt meget værre end i Ungarn. Fordi vi skal tale om den syriske storby Aleppo, som jo altså er skueplads for fuldstændig uafhørlige grusomheder. Sådan ser det i hvert fald ud lige nu. Og nu har vi så fået selskab af dig, professor Mikkel Vedby Rasmussen fra Institut for Statskundskab. Og altså, vi er mange, der efterhånden ikke kan udholde at se flere billeder af sønderbumpede huse og døde og sårede børn. Og det er... umanerligt indviklet og brutalt, og der er mange aktører. Er der overhovedet nogen tegn på, sådan inden for en overskuelig fremtid, at man kan enes om noget som helst, der kan stoppe det vanvid?
Nej. Og det er jo,
tak fordi du kom.
Jamen, det var hyggeligt at være. Hvem siger, det er indviklet, hvad der sker dermed? Fordi i virkeligheden, du har ret, det er uendeligt kompliceret, hvis man ser på, hvem der kæmper mod hvem, og hvordan de gør det, osv. På samme tid er det faktisk også uendeligt simpelt. At Aleppo er et befolkningscentrum i Syrien, som regeringen gerne vil have, og som oprørerne definerer dem selv, gerne vil beholde. Og for at gøre det, så skal de gøre det, som man gør, når man invaderer en by på den måde, som man gør det, hvis man gør det efter sådan den russiske skabelon. Og det er altså så i det her tilfælde at bombe den sønder sammen. Og det gør man jo i en situation, hvor byen har været belejret længe, og hvor folk, og den har været beskudt med artilleri og andet længe, så folk har søgt tilflugt i de kældre, som man nu er begyndt at bruge såkaldte bunkerbusters, altså bomber, der kan trænge ned gennem bygninger og så eksplodere til at bombe. Så hvor mange små børn i et beskyttelsesrum, der er døde af det her, det er jo det er næsten ikke til at holde ud at tænke på.
Mikkel Vedby, det virker jo som om, at når vi i Vesten, vi deltager i de her krige og sådan noget, og bomber kommer til at bombe forkert, og der er civiltab, så er der et ramaskrig, og der er demonstrationer foran ambassader, og der er en venstre opposition, også nogle gange en højre opposition, som faktisk er meget, meget kritiske, og vil have, at der skal dem, der har været ansvarlige, de skal retsforfølge, og mange andre ting, og man er meget, meget kritisk. Når russerne gør det her, Så der, jeg vil ikke sige, der er tavshed, men der er ingen demonstrationer foran Ruslands ambassade. Der er kritikere, der skælder ud på Rusland, men i Rusland selv hører du ingen lyd. Der er ingen opposition til det her. Det er jo ret magtværdigt, at de kan få lov til at deltage i og foretage de her ting. Og nu lyder jeg selvfølgelig som en, der bare hetser mod Rusland, men det er jo en iagttagelse, alle kan gøre sig.
Men det er jo ikke at hetse mod Rusland og fremlægge fakta, som de er. Og der var ingen vestlig regering, der havde overlevet en uge, hvis de havde ført en luftkampagne, som den russerne fører i Aleppo, og der var ingen vestlig regering, der burde overleve og gøre den her slags ting. For det der er et stille og fredeligt terrorbombardement, og grund til, at jeg siger stille og fredeligt, det er, at det foregår over lang tid, så det næsten bliver sådan helt rutineagtigt. Fordi nu kan vi sidde og sådan få en klump i halsen over og sige, hvad der sker. De har fortsat det her 14 dage til, så sabber vi over til noget andet, så er der amerikansk præsidentvalg, ikke? Så det er det hele, det her kører på. Det er sådan en rutinisering af en meget brutal form for krig. Og det er jo desværre ikke første gang, russerne har gjort det her. Den måde, de førte krig på i Tjetjenien, minder uhyggeligt meget om det her. Det er præcis den opskrift, de bruger en gang til.
Hvis jeg nu var sådan, tænkte lidt op og siger, at var så meget kynisk. Hvis jeg nu siger, ved at det her, hvis vi kan stoppe de der russiske flyvemaskiner, der flyver ind over her, og skulle vi ikke give nogle af de her oprører i Aleppo sådan en ordentlig håndfuld stingermastiler? Sådan nogle, de kan affyre fra jorden, og så når russerne de har mistet sådan en 10-15 flyvemaskiner, som sikkert koster en halv milliard kroner stykket eller sådan noget, så kan det jo godt være, at de siger, nu begynder det at koste. Vil det være en god idé?
Nej. Og det er jo det, der...
Hvorfor ikke?
Det er jo det, der er tragedien i det her. At det er jo ikke, fordi vi ikke kan stoppe russerne. Du har hele den amerikanske middelhavsflåde liggende dernede, og du har amerikanske og allierede styrker i Tyrkiet. Det kunne vi simpelthen godt stoppe, hvis vi ville. Hvis vi gjorde det, så havde vi erstattet krigen i Syrien med krigen mod Rusland. Og den krig er vi ikke parat til.
Jo, men altså, hvis du giver nogle af de her oprørsstøkker og de her våben, så kan de jo selv trykke på aftrækkeren. Så har jo ikke noget med os at gøre.
Jeg tror nu nok ikke, at det ville være sådan helt usynligt, hvor det var, de der våben var kommet fra. Og det ville bringe os i en direkte konfrontation med Rusland. Det, der jo så også er problemet, og det var præcis det, amerikanerne opdagede, da de delte den slags ud i Afghanistan, det er jo, at man nogle gange ikke helt ved, hvor de ender. Og så lige pludselig, så kan det jo være ens egne fly, der bliver skudt ned med den slags.
Nej. Og så er vi midt i det her helvede, ikke? Altså, så hører vi så her de sidste dage, at nu sker der virkelig noget i Irak. Ja, den sidste person, som Islamisk Stat sidder på, Mosul, er det hvis det hedder.
Er du fuldstændig vildpuls nu? Fordi der er ingen grund til at blive mere ophidset over det i hvert fald.
Ja. Nå, men nu sker det så. Og så simpelthen, når det er så i Irak, nu befinder vi så i Syrien, ikke? Og her, hele det der spørgsmål Aleppo, det har jo faktisk ikke særlig meget med Islamisk Stat at gøre. Det er bare et magtspil.
Men det er jo fordi, at vi også skal passe en lille smule på, at vi ikke køber den russiske propaganda på det her. Fordi russerne har formået, og egentlig også formået at få vestlige medier, til at sammenblande spørgsmålet mod at bekæmpe IS, og spørgsmålet om at bekæmpe oprørerne mod Assad. Fordi ja. For russerne er det sådan lidt det samme. Så hver gang de bomber terrorister, så er det nok ikke vores opfattelse af terrorister, men det er deres opfattelse af terrorister, det er alle, der er imod Assad. Så Aleppo handler om noget helt andet. Men det handler også lidt om det samme, fordi i det omfang, at Assad han kan indtage Aleppo, så har han de store befolkningscentre, eller de befolkningscentre, han gider at have. I Syrien så har han et sammenhængende land, og ja, det er ikke det land, som han regerede før borgerkrigen, men det er godt nok. Og så begynder konflikten pludselig at handle udelukkende om dem, der er tilbage, nemlig kurderne og IS og en lille lomme af oprørere i øvrigt. Og det betyder jo, at Aleppo handler om, hvordan Assad skal vinde den syriske borgerkrig. Og når han har vundet den, så bliver det i virkeligheden nemmere at lukke for IS, og dermed nemmere at slå IS. Og det Vesten hele tiden har været interesseret i, det har jo ikke været at slå Assad, men det har været at slå IS. Så derfor er der jo også for alt vores forståelige forargelse, også det vi må, hvis vi kigger lidt sådan lidt kynisk på den vestlige politik, så har vi jo egentlig lænet os tilbage og accepteret, at Assad han skal konsolidere sin ting i Syrien, og så kan vi gå videre til IS.
Jamen ender vi så med sådan en situation, der hedder bare, vi kan få fred. Og så må russerne og Assad køre det nye Syrien færdigt. Og så gider vi sgu ikke høre mere om, bare vi kan få noget fred. Fordi vi bliver så hurtigt træt af krig i Vesten. Det gør man ikke i Rusland.
Ja, altså der er også sådan et fint romersk citat fra en romersk historiker, hvor han lader en skotsk barbar sige om de romerske legionærer, at de skabte en ørken og kaldte det fred. Og det er jo lidt fred på samme måde, vi får her, ikke? Altså at der er et land, der er fuldstændig sønderbumpet. Ja, i virkeligheden jo to, ikke? Både Irak og Syrien. Og når det så sådan bliver lidt mere roligt, og ikke så tit kommer i medierne, og det ikke producerer så mange flygtninge, så kan vi så kalde det fred, men det er det jo ikke. Det der område vil være et sted, der vil være andet sted for konflikt i rigtig mange år endnu, fordi at det ikke er løst, og måske egentlig ikke kan løses inden for de rammer, vi har sat for det.
Men altså, det man måske kunne håbe på, det er måske, at prisen for russerne bliver for høj. Altså, er det noget, man kan gå og håbe på, eller hvad, Mikkel Lidt?
Ja, hvis man ikke er den store fan af, at Putin han skal smide rundt om som militær magt rundt omkring i sit grænseland, så kunne man da godt håbe på det. Jeg synes desværre bare ikke, der er særlig meget, der tyder på det. Altså, hvad der i virkeligheden er noget, der tyder på, det er, at han i modsætning til Vesten de sidste 10 år, i virkeligheden har brugt militær magt på det sidste til noget, der har givet resultater. Ukraine gav en form for resultater, der sker i Syrien, så også ud til at gøre det.
Nu, lige om lidt, så er der amerikansk præsidentvalg, og meget tyder på, at Hillary Clinton hun bliver valgt. Og hun går for at være en høg, sådan udenrigspolitisk. I hvert fald en større høg end ham, der sidder der i øjeblikket, nemlig Barack Obama. Trump tror efterhånden færre og færre, der tror på. Så lad os nu bare sige, at Hillary Clinton hun bliver præsident. Vil det medføre et skift i amerikanernes udenrigspolitik i forhold til den her konflikt, tror du?
I virkeligheden afhænger det meget af, om hun vil prøve at lave et nyt forhold til russerne. Altså, jeg har russerne mistænkt for, at grunden til, at de bomber så kraftigt det der Aleppo for øjeblikket, grunden til, at de fører sig frem i Østersøen, grunden til, at de gør alle de her ting, det er, at de vil have så mange af deres jentover ind på spillebordet, så når de skal sætte sig ned og forhandle med amerikanerne til januar, så har de masser af ting derinde, og derfor vil de have flere ting tilbage, når de forlader bordet.
Så de er ved at forbedre deres forhandlingsposition?
De er ved at forbedre deres forhandlingsposition.
Ja, konsolidere den?
Nok mere forbedre den, tror jeg, fordi de er i virkeligheden ved at øge antallet af ting, de har i spillet. Og hvis Hillary siger, nå ja, okay, altså, vi bliver nødt til at snakke med dem på en eller anden måde, så kan det jo godt være, at hun går en blidere vej. Hvis der sker imod, derimod sker et eller andet i Syrien, eller der kan være terrorhandlinger mod amerikansk grund, nu har vi haft amerikanske flådefartøjer, der er blevet beskudt med raketter ud fra Yemen og sådan noget, der kan jo ske mange ting, så tror jeg godt, en Hillary vil være mere håndfast. Men hun har de samme økonomiske begrænsninger, som Obama havde, nemlig at det der med at føre krig, det koster faktisk mange penge. Og selvom det går bedre for den amerikanske økonomi, så at det amerikanske statsbudget stadigvæk belastet. Så den kæmpe store krig i Syrien, er det både pengene og menneskelivet værd?
Nej, men måske lidt mere håndfast, skal man sige, holdning til russerne. Det er der vel også nogle republikanere, der er faktisk mener.
Nå, men derfor, nu må vi jo se, hvor stor Hillary's sejr bliver. Men man kunne jo meget vel forestille sig, at hun også ville investere i en udenrigsminister, der måske enten var endnu mere højre til højre for hende på demokraternes side, eller måske endda en republikaner. Så der kan sagtens være noget i spillet der.
Og men, altså, der er jo ikke nogen, der for alvor tror på, at nogen som helst vestlig regering vil have mod til at skyde efter Putin. Og det ved han da udmærket godt.
Jeg er ikke helt sikker længere. Altså, den vestlige standardindstilling har været, at vi bare skulle ignorere de der russere, og de skulle nok tage sig sammen på et tidspunkt. Men hvis man ser, hvordan debatten i Washington for øjeblikket er om russerne, så er man altså et helt, helt andet sted, end man har været rigtig længe. Og russernes provokationer har også ført til, at amerikanerne også har troppet op på deres side. Altså, det her, det er faktisk rigtig farligt, og jeg tror ikke, man skal udelukke noget som helst.
Så det kunne jo blive starten på noget, der er altså helt, helt ufattelig meget værre, end det, vi ser lige nu.
Ja.
Tak skal du have, Mikkel.
Tak skal du have, fordi du kommer
og hyggede os. Og jeg tror, vi kommer til at se lidt mere til dig i den kommende tid. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu kan vi byde velkommen til dagens sidste gæst, og det er dig, Kåre R. Skov. Mange lyttere vil kunne genkende din stemme fra de mange år, som du havde som politisk reporter på Christiansborg, blandt andet for TV2. Og du var formentlig også en af de sidste, der fik lov til at ryge pibe på tv-billeder. Men det er så også nu. Men nu er du med hos os nu, fordi du er aktuel med bogen Magtens Forblændelse, der handler om venstrepolitikeren og justitsminister i den første regering efter indførelsen af parlamentarismen i 1901, nemlig Peter Adler Alberti. Hvordan justitsminister P.A. Alberti endte som Danmarks historiens største svindler, hedder undertitlen, og den er udkommet på People's Press. Og historien er jo, at det nok er Danmarks historiens største politiske skandale, hvor der over en 15-20 år blev begået underslæb mod den sjællandske bondestands sparekasse for et beløb, der svarede til en fjerdedel af statens budget. Det år i 1908, eller hvad der sådan cirka svaret til omkostningerne ved at opføre det nye Christiansborg. Og sagen, den er jo ført til, hvad for noget vi kan ved i dag, det er, at ministre siden dengang ikke kan have andre erhverv ved siden af deres ministergerning. De skal være fuldstændig, de har kun staten og tjener ikke andre økonomiske interesser i. Kåre R. Skov, hvorfor vedbliver Alberti med at være så interessant? Nu stiller du spørgsmålet, det er måske indlysende, at du i hvert fald har følt dig kaldet til at skrive en bog om ham nu.
Fordi han er den største, og fordi han politiker på mange måder kom til at afgøre fremtiden for Venstres daværende meget store politikere, måske den største politiker, Venstre overhovedet har haft, nemlig I.C. Christensen. I.C. Christensen var jo den bærende politiker efter systemskiftet, efter vi fik parlamentarismen i 1901. Og havde det ikke været for Alberti, så var I.C. Christensen jo blevet statsminister i en meget længere periode, end han var. Og I.C. Christensen gennemførte nogle meget store reformer, blandt andet af skolevæsenet. En reform, som vi stadigvæk lever med i skolevæsenet, med at vi har et sammenhængende undervisningssystem fra grundskolen og helt op til universitetet. Han gennemførte en kirkereform, så vi fik menighedsrådet. Det lever vi også stadigvæk med. Han var en reformminister. Og så kommer der altså den her magtsyge egoist, storsvindler Alberti ind i billedet, og i virkeligheden spænder ben for ham.
Og Alberti...
Ja, når man læser bogen her, ikke, så der, hvor jeg virkelig føler mig stærkt underholdt, det er altså alt det, vi får at vide om denne her flamboyante mand, før han overhovedet kommer ind i politik, og at hans måde at komme ind i politik på. Og fordi der er han jo faktisk en ret skelsættende herre. Jeg læste det, altså, første gang, at han bliver valgt, det er, at han stiller op efter en meget, meget, meget moderne valgkamp i Køge. Det var dengang, man havde et dansk valgsystem, som minder om det britiske i dag. Det vil sige, at man havde valg i enkeltmandskreds, det vil sige, the winner takes it all. Og der stiller han op mod Viggo Hørup, som nogle af vores meget gamle lyttere måske stadigvæk kender, men altså, der er jo ikke nogen trods alt, der har mødt ham i levende endnu. Men altså, som er altså hele politikken og det radikale venstre og alt, hvad der kommer til senere. Men her er vi altså tilbage i 1800-tallets, altså 1890'erne. Hvad er det? Altså den der, han kan jo noget, ham her, Alberti. Det er fordi, han er kyniker og egoist. Men... de kan jo også iscenesætte sig selv på en måde, så folk tror på, at de er noget helt andet, ikke?
Jo, men altså, han fører den første rigtig moderne politiske valgkamp. På det tidspunkt var det stadigvæk sådan, så man førte ikke rigtig valgkamp. Det var ufint politisk at anbefale sit eget valg. Og der går Alberti altså ind som den første, vi oplever i politik, og gør reklame for sig selv på en moderne måde. Han prøver på at få, om ikke lukket, så i hvert fald stækket den betydende venstreradikale avis i området på det tidspunkt, Østsjællands Folkeblad, som var en avis, alle politikere måtte læse, hvis de ville vide, hvad der foregik i den radikale del af Venstre. Den prøver han at få lukket, da det mislykkes, så udgiver han sin egen valgavis, som bliver husstandsomdelt i hele valgkredsen.
Og det er Køge, ja.
Og Køgevalgkredsen... den var ikke større, end den er i dag, for nu har vi fået lavet valgkredsreform igen. Men den var relativt stor dengang. Og der omdeler han altså, eller får omdelt den her valgavis, hvor han på helt moderne vis, kan man næsten sige, ikke fremlægger sin politik, men hakker på alle andre.
Ja, det er en negativ kampagne i Danmark. Det startede i Køge. Ved den valgkamp. Og det, der er også interessant, det er, at manden har jo... altså, det koster også penge, og han kan udgive sin egen avis. Og han kommer jo ud af velhavende familie på det her tidspunkt. Hans far var også i spidsen for den her sparekasse. Men allerede på det her tidspunkt, der begynder der at være nogle ting, hvor man tænker, hvad foregår der egentlig med hans økonomi?
Jamen altså, han er allerede, han får en meget fin juridisk eksamen. Jeg skriver i bogen, at han får en fin uddannelse, men han får ingen dannelse, fordi han interesserer sig absolut kun for pensum. Og alle de gange, hvor jeg læst alt, hvad Alberti har sagt i Folketinget i den tid, han sad i Folketinget, alle de gange, han kommer med litterære citater, så er det fra gymnasiepensummet. Altså, der ligger ikke noget ud over pensum i det, han bruger. Og han er en stud allerede fra han får sin første opgaver som advokat. Der begynder han at bedrage klientkontoen.
Han spekulerer for klienternes
penge. Han spekulerer for andre folks penge, ja. Altså, det er jo sådan, at når man sælger en ejendom, eller indgår i en arvesag, så er der en periode, hvor pengene ligesom ikke er nogens. Og der står de på advokatens klientkonto, og der brugte han altså de penge, der stod på klientkontoen, til at spekulere for i første omgang ejendomsspekulationer, eller rettere i første omgang i virkeligheden som lynlån, det vi i dag ville kalde som sms-lån eller sådan noget lignende. Dem begynder han at spekulere i sammen med noget af udskuddet, nogle af de grå vekselerer i København, blandt andet en, der blev kaldt Røde Ruben. Begynder han at spekulere for de penge, og det går rimelig godt, altså det går nogenlunde op. Men samtidig formøbler han jo en arv, som han selv har fået, og...
Hans børneopsparing er det reelt.
Ja, reelt hans børneopsparing. Og der er det med det, at hans far, den gamle Carl Christian Alberti, som også sad i Folketinget, han var en hædersmand, som alle stolede på, og alle havde tillid til. Han var også på den radikale fløj i Venstre. Og når man kunne stole på C.C. Alberti, hvorfor kunne man så ikke stole på Peter Adler? Og det var det, han levede højt på i begyndelsen, at han havde en far, som alle havde tillid til.
Og så er det så, at hans gamle far, han går hen og bliver senil, og han er så formand for den sjællandske bundestands sparekasse. Og så er det sådan, at faren også dør på et tidspunkt, og så er det, at... af den unge Peter Adler Alberti, han er jo kun 39 år i 1890, at han simpelthen får den der tillidspost, selvom at der faktisk allerede på det tidspunkt gik de første rygter om, at han ikke selv var helt fin i kanten.
Ja,
og
det kan man undre sig over. Der har de sjællandske bønder, som jo gennem hele hans periode blev ved med at være hans basis. Først og fremmest, bønderne var jo delt i tre grupper dengang. Der var husmændene, der var gårdejerne, og der var godsejerne. Og det er gårdejerne, det er de sjællandske gårdejere, der bliver hans basis. Solide, tunge, rets- og reaktionære mennesker, som hele vejen igennem bliver hans basis. Og han starter den... sin formandsperiode i den sjællandske bundestands sparekasse, i og for sig meget godt. Men det her med bare at tjene de sjællandske bønder, som var sparekassens formål, det er ikke nok for ham. Så den sjællandske bundestands sparekasse går ind i ejendomsspekulationen i København. København udvider sig voldsomt disse år, og voldene er blevet sløjfet. Man begynder at bygge uden for det, der var de gamle volde. Og der er virkelig spekulationsbyggeri i København på det tidspunkt. Og det engagerer han sig i. Samtidig med, at en af hans medarbejdere, eller en af dem, der var knyttet til sparekassen, får en lysende god idé. Han hedder Døndergaard.
Det er så god idé, at Alberti stjæler ideen.
Det er han tyvstjæler den.
Det er jo set før, kan man sige.
Ja, men nu er vi nemlig på vej ind i smørkapitlet. Den her bog, den handler i... Jeg har faktisk sjældent lært så meget om smør, som jeg har læst den her bog. Blandt andet udtrykket dritler, der jeg aldrig har hørt om før. Men hvad er det med det smør?
Jamen, det er det med det smør, at... Smør er vores store eksportartikel på det tidspunkt. Landet lever for så vidt af at eksportere smør, først og fremmest til England. Og det foregår på den måde, at gårdene, husmandsstederne og bøndergårdene afleverer deres smør til nogle smørgrosserer i København, som sælger det videre i England. Og kun de store godser har deres eget smør, og selv står for eksporten til England, og det har fine navne, altså ligesom vi kender Kærgården i dag, og Bakkedal, og hvad det hedder, det forskellige. Det var ligesom rødvin, hvert slot havde sit navn. Men almindeligt smør, det blev eksporteret via smørgrosserer i København. Og ham her, Døndergaard, han finder ud af, at... de tjener lige rigeligt nok på smøret. Så hvis nu mejerierne på landet puljede sig sammen i et andelsforetagende, andelsbevægelsen var jo relativt ny på det tidspunkt, og laver deres egen smøreksportforening uden om de københavnske grossister, så vil bønderne kunne tjene noget mere. Han har bare ikke Døndergaard, han har bare ikke kapital til at starte sådan en virksomhed. Men det har Alberti, det vil sige, at han tager pengene i den sjællandske bundestands sparekasse og laver smøreksportforeningen. Og det er i grunden en succes fra starten, men markedet retter sig jo...
Men det er jo heller ikke direkte svindel, vel?
Det er ikke direkte svindel, nej. Man kan sige, at...
Han køber noget politisk kapital der.
Det er ikke direkte svindel, men det er tyveri af en god idé.
Det er...
Men det er jo så set før i erhvervslivet. Det kommer man jo så ikke i fængsel for, kan man sige.
Nej, det er ikke strafbart. Det er ikke strafbart, det han laver.
Det sker jo dagligt,
kan man sige. Det er ufint, men det er ikke strafbart. Og det går i og for sig meget godt, men markedet retter sig jo ind. Og det vil sige, at han kan ikke blive ved med at betale bønderne mere, end smørgrossisterne i København gør. Og det betyder så, at han kan ikke leve op til sine løfter til dem, der er blevet hans vælgere i mellemtiden. Og så må han begynde at finde på andre fiduser.
Og det er jo ligesom det, han er fanget i, at han bygger sin politisk karriere på faktisk at have blandt andet kommet med den her gode idé. Så han er i dels det her med, at han giver bønderne nogle gode smørpriser, eller han sørger for det. Og så tingene ligesom hænger sammen, kan man sige, ikke? Og det vil sige, at han er ligesom fanget i et spil her.
Han er fanget i et spil. Skal han bevare sin politiske status og bevare bøndernes tillid, så er han nødt til at blive ved med at betale dem mere, end de københavnske grossister kan. Og det fører til, at han må begynde den virkelig kriminelle løbebane.
Og så er det begynder at blive meget eksotisk, fordi han spekulerer i alt muligt, og han bruger rigtig meget tid på det her. Fordi han er jo ikke blevet minister endnu, det sker jo først om nogle år, men her i 90'erne, der begynder han faktisk, selvom han er folketingspolitiker, det er jo ikke et fuldtidserhverv på det her tidspunkt, og Venstre er jo ikke i regering, men der bruger han enormt meget tid på at spekulere, altså han bruger sine daglige timer på at telegrafere frem og tilbage til London. Og det er blandt andet sydafrikanske guldmineaktier, ja, som han har interesse for.
Der er fundet guld i Sydafrika, og det bliver et vældigt rush, noget af det, der senere opstår i USA, det store guldrush. Og verdens økonomi var jo på det tidspunkt bygget på guld. Det var sådan, at man altid kunne forveksle sine sedler til guld. Det stod simpelthen på pengesedlerne.
Selv i Danmark.
Hvad siger du?
Selv i Danmark.
Selv i Danmark, ja.
Indtil sidste 20'erne, ikke?
Jo. Så verden var afhængig af guld, og der var fundet masser af guld. Det truede simpelthen balancen i verdensøkonomien på det tidspunkt. Man begynder at spekulere i det her guld via banker i London, som London var finanscentrum dengang. Og det går godt. Han kan det der med at spekulere i guld. Ikke alene spekulerer han i guldmineaktier, men han begynder også at købe og sælge guld på termin. Det vil sige, at han køber guld til en lovet pris om så og så lang tid. Og hvis prisen så ligger over, så scorer han gevinsten. Hvis prisen ligger under, så får han tabet.
Det er meget moderne. Det er, han tager vedmål på, hvordan priserne for guld vil bevæge sig i fremtiden.
Ja, og han er god til det. Lige ind til det tidspunkt, hvor sydafrikanerne, eller ikke engang sydafrikanerne, ikke den sorte befolkning, men boerbefolkningen, de tidligere hollandske koloniherrer, gør oprør. Så begynder boerkrigen, og så slår hans politiske tæft ikke til. Han kan ikke gennemskue, hvad der sker, og han begynder at lide betydelige tab på sine guldmine spekulationer. Og samtidig så har han begyndt at pantsætte sparekassens obligationer for stadigvæk at skabe likviditet til at betale bønderne, for at han kunne blive genvalgt til at sidde i Folketinget.
Men allerede på det her tidspunkt, når man læser det her, så altså, er der nogen... Det er jo klart, der er ikke den åbenhed, og vi levede ikke, altså, ikke et informationssamfund på det tidspunkt. Hvem vidste, hvad det var, manden han sad og spekulerede i med det guld og de guldmænd? Var der ingen, der vidste noget? Var der ingen, der havde mistanke til ham?
Jo, altså der var en del journalister, der havde mistanke. Først og fremmest omkring Dagbladet Politikken, som havde mistanke til ham. Og der var også erhvervskredse, der havde mistanke til ham. Og der var sågar også politikere, der havde en vis mistanke til ham.
Viggo Hørup for eksempel.
Ja, nej, jeg tænker ikke så meget på ham. Han var jo mere politikens mand på det tidspunkt, så han indgik i gruppen af journalister. Men på Københavns Rådhus havde man mistanke til det, fordi Alberti afleverede aldrig selvangivelser.
Nej, men hvorfor skete der ikke noget? Altså, hvorfor alle de folk, der havde en mistanke, Hvorfor lykkedes det dem ikke at få... var det fordi, man ikke kunne finde beviset? Altså?
Man havde ikke beviset. Der var jo ikke noget, der hed offentlighed i forvaltningen dengang, man havde simpelthen ikke beviserne, man havde kun rygter. Og I.C. Christensen gjorde alt, hvad han kunne for ikke at man skulle kunne fremlægge nogle beviser.
Men Hørup sagde, at han stjal af chatollet meget, meget tidligt. Men nu, hvis vi lige... Altså, sagen er jo, at han belåner de der obligationer, det der er sådan, kernen i hele hans underslæb. At han simpelthen skjuler, at han har belånt sparekassens obligationer, fordi herfra går det sådan set bare en vej ned. Indtil han selv melder sig selv mange år efter. Men sideløbende, der får han jo en opstigning i sin politiske karriere. Og allerede i 90'erne er han jo en ret central figur i Venstre Reformpartiet. Og jeg kunne godt lige læse noget fra en kollega til dig, Kåre Ersgaard. Han er godt nok lidt ældre, end du er, og han lever heller ikke mere. Men det er forfatteren og journalisten Andreas Vinding, der har beskrevet Albertis fremtoner, det er et stykke fra din bog, Kåre Ersgaard, Magtens Forblændelse. Andreas Vinding, han skriver, han er altså samtidig med det her. Med sit vældige korpus højt rejsen på de lange, tynde ben, maven skudt frem som et bjerg, det runde og brutale hoved hårdmodigt kastet bagud på den korte hals, virkede han meget pompøs, når han i den midterste lille dagligstue i presselogen nådig modtog presserepræsentanternes hyldest og smiger. Naturlige og usnoppede kolleger bukkede sammen i begge ender, når de stedtes for den almægtige potentat og excellensede ham både for og bag. Alberti betragtede dem med et ironisk godmodigt glimt i de brune, stikkende øjne bag lornetterne, og han åbnede sin sanselige mund med det store, snoretynde overskæg og lod et bonmot dryppe fra sine kødfulde læber. Alberti imponerede ved en tilsyneladende, urokkelig koldblodighed. Hans fremtræden var jovial, og han havde godt humør, egenskaber, der værdsattes blandt pindens folk. Vittig var han ikke, men livlig, slagfærdig og drastisk. Ikke altid smagfuld, men hans lidt grovkornede vendinger havde et publikum. Han er jo taget lige på kornet, Kåre Ersgaard, er han ikke?
Ja, og han fortæller meget om pressen på det tidspunkt, hvor Politikken var den eneste avis, som vi i dag ville kalde en avis. Der var masser af andre blade, også blade, der har overlevet til i dag, Berlingske Tidende for eksempel, men Politikken var den moderne avis, der drev en form for moderne journalistik. De fleste andre aviser var blot refererende, uden at have nogen form for analyse af nogen ting. Og Alberti, han var altid god for en god historie. Og
det er mange politikere, der er.
Men Alberti, han smurte tykt på, og han var slagfærdig, som Anders Vinding skriver. Han blev refereret, men han blev ikke analyseret. Og det er nok en af årsagerne til, at det gik så godt for ham.
Men hvorfor blev han i det hele taget justitsminister i den regering, der kommer til efter systemskiftet?
Det var... Kongen, han skulle jo af med højere regeringerne, og de havde været i mindretal længe. Og den gamle konge, han vægrede sig ved at tage en venstre regering, og han vægrede sig især ved at tage Venstres leder, I.C. Christensen, som bare var en degn fra Vestjylland, tage ham til konseilspræsident eller statsminister. Der måtte en anden type venstremand til, og det blev så... Deutzer, som var professor på universitetet. Men det reelt var det I.C. Christensen, der sammensatte regeringen. Men ligesom det i dag er vanskeligt at sammensætte en regering, fordi man skal tage mange hensyn, så skulle der tages ekstremt mange hensyn, for Venstre var ikke et homogent parti dengang. Der skulle jyder i regeringen. Okay, der var kommet I.C. Christensen, han var føreren for de jyske Venstre. Så skulle lederen, føreren for det sjællandske Venstre, skulle jo også gerne med. og det var Alberti. Han var den fremtrædende politiker for det sjællandske Venstre. Så skulle Venstrepressen repræsenteres, den måtte man endelig ikke glemme. Og så skulle grundtvigianerne også repræsenteres. De var godt nok sådan nogle flyvske nogen. Og den radikale fløj i Venstre, som blev mere og mere betydningsfuld, skulle også repræsenteres. Så det var en vanskelig proces at sammensætte en regering, og Alberti blev minister i den regering, fordi han var det sjællandske Venstres fører på det tidspunkt.
Kåre Skov, vi har næsten kun 5 minutter tilbage, så vi, der er 2 meget vigtige ting, fordi vi skal nå. Ikke? Fordi det er jo så, at denne her mand, altså efter en justitsministerperiode, så bliver han andre omstændigheder så tvunget til at gå, og så er det, at han melder sig selv. Jeg tror nok, er det den 9. eller den 8. september?
Ah, det kan jeg ikke.
Men, jeg ved bare, det er lige omkring min brors fødselsdag. I 1900 år, så går han simpelthen og melder hans spekulationer, hans svindelnummer, er kommet så langt ud, at han kan se, at han ikke selv, det kan han ikke redde sig ud.
Ja, han får simpelthen et brev fra London om, at de ikke vil yde ham kredit længere fra hans londonske bankforbindelser.
Og så er, så falder
kortet. Så falder sagen, eller så falder så falder korthuset sammen.
Og, der bliver også lukket for kreditten rundt omkring.
Ja, i forvejen, for den sidste kredit, han får han af I.C. Christensen fra statskassen, udenom finansudvalget, og hvilket jo i sig selv i dag ville føre til, at en minister, om ikke blev buret inden, så i hvert fald måtte fratræde.
Og der er også embedsmænd i Finansministeriet, som slår sig i tøjet, og det går masser. Så ud over, og der går så ud over Sigurd Berg, som jo så ender og faktisk får blevet dømt i rigsretten.
Ja, fordi Alberti melder sig og sidder varetægtsfængslet i 2 år for sine svindlerier. Og derefter får han lån strengeste straf på 8 års fængsel. Og der må man huske på, at varetægtsfængsel blev ikke modregnet dengang. Så reelt kommer han til at sidde næsten 10 år i fængsel. Men hans, om jeg så må sige, der bliver aldrig rejst sager omkring hans politik. Det ville være naturligt, at der blev rejst en rigsretssag mod ham også ved siden af straffesagerne, men der afslår man fra. I stedet for, så får han sin straffedom på 8 års tugthus i Horsens tugthus, og så kommer I.C. Christensen og Sigurd Berg, som var indenrigsminister på det tidspunkt og ansvarlig for bankvæsenet, så kommer de for rigsretten. Og I.C. Christensen får kritik af rigsretten, for ikke at have lyttet godt nok til hvad der skete i samfundet, til at have været for godtroende, mens Sigurd Berg bliver idømt, hvad der svarer til en måneds ministerløn, for ikke at have ført tilstrækkeligt tilsyn med den sjællandske bundestands sparekasse.
Bare for at gøre det meget hurtigt, så kommer han så i Horsens statsfængsel. På det tidspunkt vejer han 140 kilo, og da han har været der et stykke tid, så kommer han ned på 71 kilo. Det er dog trods alt en effektiv slankekur og et offring. Men hvis vi skal nå lige at forstå, hvad er den politiske lærdom af den her historie? Fordi det har sat sig spor i det danske politiske system helt frem til i dag.
Den politiske lærdom er først og fremmest, at ministerer ikke må have jobs ved siden af. Alberti betingede sig dengang regeringen blev dannet i 1901, der sagde alle med forstand på politik, de sagde, at den holder ikke. Den kommer højst til at sidde 14 dage, 3 måneder. Og det var Alberti for så vidt klar over, at det var en usikker regering. Så derfor bad han på det tidspunkt om at måtte fortsætte sine bidjobs som formand for Smøreksportforeningen og den sjællandske bundestands sparekasse. Og det fik han lov til. Og læreren af det der efter hans ministertid, det er så, at uanset hvor længe en regering eller hvor kort en regering sidder, så må ministre ikke have bidjobs. Og det er blevet håndhævet stort set siden.
I din bog, Kåre Skov, kan man jo også læse om Albertis justitsministertid, og om mange vil måske tro, når kommer en venstreregering til, ja, så vil det være måske en meget liberal regering, og han får faktisk genindført prylestraffen som justitsminister, og, Og han var også indført, hvad skal man sige, vedtaget landets første trafiklovgivning med færdselslov, og mange andre
lov. Og det er også meget interessant, han har nærmest et svensk forhold til prostitution, som han forsøger at få forbudt. Det lykkedes dog ikke
helt. Men Alberti, han lever faktisk, han blev 81 år, han dør ikke af alderdom, det er faktisk et færdselsuheld i 1930, som tager livet af ham.
Han bliver simpelthen klemt mellem to sporvogne, der skal passere hinanden. Han er gået ud på vejen, står midt imellem dem, der kører i den ene retning, og dem, der kører i den anden retning, så kommer der to sporvogne, og der bliver han klemt midt imellem dem og dør af sine kvæstelser.
Kåre Skov, tusind tak, fordi du kom. Kåre Skov, forfatter til bogen Magtens Forblindelse om storsvindleren Alberti. Det var, hvad vi nåede i denne her uge af Cordua og Steno. Når vi vender tilbage i næste uge, så er det efterårsferie, og derfor så har vi faktisk forberedt et program til den uge, fordi det er svært at få fat i politikerne, og det er optaget delvist i Finland og i Estland. Men tak for i dag.
Tak for i dag.
I teknikken der sad Emilie Hentel Møller og i redaktionen Camilla K. Højer.